Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Suhu di Turki dan Siprus mencapai 50 derajat Celcius. Indonesia dan Amerika Serikat melakukan dialog strategis pertama. Berita selengkapnya. Gelombang panas terik terjadi di Turki dan Siprus. Dilansir AFP, catatan suhu terik di Turki dan Siprus itu dilaporkan Badan Antariksa Eropa, ESA. Dalam catatannya, ESA menandakan peta negara Siprus dan Turki berwarna merah tua, yang artinya suhu di dua negara tersebut sangat panas. Badan Antariksa Eropa Rabu menyatakan, suhu permukaan di Turki dan Siprus telah mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Peta yang digunakan ESA itu dihasilkan dari satelit Copernicus Sentinel-3. Otoritas Iran membantah keras tuduhan terbaru yang menyebutnya mendalangi pembajakan sebuah kapal tanker berbendera Panama di Laut Arab dekat pantai Uni Emirat Arab UEA. Iran justru menawarkan bantuan untuk kapal tanker yang dilaporkan dibajak di lepas pantai Fujairah UEA. Dilansir Associated Press dan AFP, Rabu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh, dalam pernyataannya menyebut, insiden di Laut Arab dekat pantai UEA itu sangat mencurigakan. Namun, Khatibzadeh dalam pernyataannya membantah dengan keras bahwa Iran tidak terlibat dalam insiden tersebut. Iran memperingatkan agar tidak ada upaya apapun untuk menciptakan atmosfer palsu terhadap Iran. Otoritas Makau akan melakukan tes virus corona COVID-19 secara massal terhadap seluruh 600 ribu warganya setelah mendeteksi 4 kasus baru di wilayahnya. Dilansir Reuters Rabu, program tes corona massal ini akan berlangsung non-stop di wilayah Makau selama setidaknya 3 hari ke depan. Sekitar 41 lokasi tes asam nukleat telah didirikan di berbagai wilayah Makau untuk mengakomodasi program tes corona massal ini. Pemerintah Makau menyatakan seluruh warga akan menjalani tes corona tanpa perlu menetapkan jadwal tes terlebih dulu. Dengan tambahan 4 kasus, Makau sejauh ini telah mencatat total 59 kasus corona di wilayahnya. Belum ada satupun kematian akibat corona yang tercatat di Makau. Menteri Kesehatan Jepang Norihisa Tamura pada Rabu memperingatkan kasus COVID-19 di Jepang telah memasuki fase baru dengan lonjakan kasus varian Delta. Menurut Tamura, pemerintah Jepang melakukan pendahuluan untuk memastikan ada cukup tempat tidur untuk pasien COVID-19 yang sakit parah. Perdana Menteri Yoshihide Suga pada Senin juga mengumumkan hanya pasien COVID-19 yang sakit parah dan mereka yang berisiko terkena penyakit itu yang akan dirawat di rumah sakit, sementara yang lain diisolasi di rumah. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan pertemuan pertama dialog strategis di Washington DC 3 Agustus 2021 waktu setempat. Penyelenggaraan pertemuan dialog strategis merupakan sejarah baru dalam hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat dan merefleksikan komitmen dua negara memperkuat hubungan bilateral. Kunjungan Menlu Retno Marsudi merupakan kunjungan Menteri Luar Negeri ASEAN pertama yang diterima Menlu Blinken di Washington DC. Kerjasama kesehatan merupakan salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan. Menlu Retno menyampaikan penghargaan atas kerjasama dan dukungan Amerika Serikat bagi Indonesia selama pandemi. Di bidang ekonomi, kedua Menlu sepakat masih terdapat ruang bagi upaya peningkatan kerjasama ekonomi. Kedua Menlu juga melakukan tukar pendapat mengenai sejumlah isu kawasan dan internasional. Menlu Blinken mengapresiasi peran penting Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Kedua Menlu juga bertukar pikiran mengenai situasi di Myanmar dan sampaikan kekhawatiran yang sama melihat perkembangan Myanmar saat ini. Demokrasi penting ditegakkan kembali di Myanmar dan keselamatan serta kesejahteraan rakyat Myanmar penting untuk terus dijadikan prioritas. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi dana pendidikan meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan telah mencapai 500 triliun rupiah. Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta Rabu mengatakan alokasi tersebut sesuai dengan amanat konstitusi yang sudah diamandemen, yakni 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Meski begitu, ia menjelaskan seluruh anggaran tersebut tidak berada di satu kementerian, tetapi berbagi ke beberapa kementerian atau lembaga seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Lembaga Penelitian, dan sebagian besar didelegasikan ke daerah dalam bentuk biaya operasi sekolah dan gaji guru. Ia menegaskan, besarnya alokasi anggaran pendidikan tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Berita terakhir, Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan industri game dalam negeri agar lebih berdaya saing di kancah global. Langkah strategis ini perlu dibangun ekosistem industri yang baik melalui penguatan rantai nilai dan pengoptimalan potensi yang ada di Indonesia. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufik Bawazir di Jakarta Rabu menegaskan, dengan memperhatikan rantai nilai industri akan menghasilkan sebuah ekosistem yang terintegrasi dan menyeluruh. Ia menjelaskan, pihaknya telah berupaya menguatkan rantai nilai di industri konten yang melibatkan beberapa sektor pendukung antara lain industri komik, animasi, film, game, musik, dan mainan. Kementerian Perindustrian juga proaktif berkoordinasi dengan kementerian terkait, badan usaha milik negara, dan pihak swasta. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
setia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
Berjuang, terus berjuanglah.
Badan pemudi pemuda Indonesia, tangan baju musing
Indonesiaku, negeri kita bersama.
Belah dada kita,
letakkan Garuda di dada kita
yang mengucur darah merah putih Indonesia.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Kunjungan Delegasi Taliban ke Tiongkok, dibacakan oleh Agus Antika. Menjelang penarikan menyeluruh pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan, Tiongkok memulai memainkan pengaruhnya di Afghanistan, antara lain dengan menerima kunjungan delegasi Taliban yang dipimpin oleh salah seorang pendirinya, yaitu Mullah Abdul Ghani Baradar, untuk bertemu dengan pejabat tinggi Tiongkok 28 Juli 2021. Situs resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok memuat foto Menlu Wang Yi bersama Mullah Abdul Ghani Baradar dan delegasinya di kota Tianjin sebelum melakukan pembicaraan. Saat kunjungan dilakukan dan pembicaraan berlangsung, konflik antara militer pemerintah Afghanistan dengan Taliban masih berlangsung. Taliban terus melebarkan sayap khususnya di wilayah utara Afghanistan. Di sisi lain, pasukan pemerintah pun selain bertahan juga membalas melakukan serangan. Narasi diplomatik muncul dari pertemuan antara pimpinan Taliban dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi yang menyatakan bahwa pemerintahnya berpegang pada kebijakan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan. Pihak Taliban melalui Twitter menyatakan bahwa Afghanistan tidak akan menjadi sarang teroris. Amerika Serikat telah memberikan tanggapan atas pertemuan pimpinan Taliban dengan Menlu Tiongkok. Menlu AS Antony Blinken di sela-sela kunjungannya ke India Kamis 29 Juli menyatakan bahwa keterlibatan Tiongkok itu dapat menjadi hal yang baik, manakala Beijing dapat mengupayakan resolusi perdamaian. Sementara itu, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menanggapi kunjungan delegasi Taliban ke Tiongkok. Intinya, ia meragukan pernyataan atau narasi Taliban mengenai solusi politik di Afghanistan. Apapun implikasinya, kunjungan Taliban ke Tiongkok telah terjadi. Penyambutan yang terkesan ramah oleh Menlu Wang Yi setidaknya dapat menyiratkan bahwa Taliban diakui secara politik oleh Tiongkok. Nampaknya Tiongkok melihat posisi strategis Taliban pasca penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Tiongkok menyadari bahwa faktor minoritas Muslim Uighur di dalam negerinya sebagai hal sensitif, khususnya bagi negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim, termasuk Afghanistan, khususnya Taliban yang dikenal sebagai Muslim garis keras. Selain itu, Tiongkok memang punya kepentingan khusus dengan Afghanistan karena sebagian wilayah kedua negara letaknya berbatasan satu sama lain. Dalam perspektif tersebut, kiranya dapat dipahami mengapa Menteri Luar Negeri Tiongkok bersedia menerima dengan ramah dan melakukan pembicaraan dengan delegasi Taliban. Tentu masih terlalu dini untuk dapat mengatakan dan menghubungkan adanya kepentingan lain dalam konteks geopolitik. Demikian komentar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 4 Agustus 1961 kelahiran Barack Obama. Barack Hussein Obama II adalah seorang politisi Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44 dari 2005 hingga 2017. Ia merupakan orang Afrika Amerika pertama yang menempati jabatan tersebut. Lahir di Honolulu, Hawaii, Obama merupakan lulusan Universitas Columbia dan Harvard Law Review. Tempat ia menjadi presiden Harvard Law Review. Ia dulunya seorang penggerak masyarakat di Chicago sebelum mendapat gelar hukumnya. Ia bekerja sebagai jaksa hak-hak sipil di Chicago dan mengajar hukum konstitusi di University of Chicago Law School sejak 1992 sampai 2004. Beralih ke peristiwa 4 Agustus 1992, kontingen Indonesia meraih medali emas pertamanya dalam Olimpiade musim panas. Kontingen Indonesia meraih medali emas pada Olimpiade Barcelona 1992. Susi Susanti memenangi cabang bulu tangkis tunggal putri dan Alan Budi Kusuma memenangi cabang bulu tangkis tunggal putra di Barcelona. Ini merupakan medali emas pertama kontingen Indonesia sepanjang partisipasinya di Olimpiade sejak tahun 1952 di Helsinki. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 4 Agustus 2007 peluncuran wahana antariksa Punik. Punik adalah wahana antariksa tidak berawak milik National Aeronautics and Space Administration NASA, Amerika Serikat. Punik diluncurkan ke Mars di bawah program Mars Crew pada 4 Agustus 2007 dan mendarat di Mars pada 25 Mei 2008. Tujuan program ini adalah mempelajari sejarah air di Arctic Mars, mencari bukti zona layak huni, dan menilai potensi biologis es, tanah, dan atmosfer. Pundik mempelajari tanah Mars dengan laboratorium kimia, mikroskop, dan beberapa kamera hingga Agustus 2008. Sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong peningkatan ekspor perikanan oleh pelaku usaha ke kawasan Timur Tengah. Kawasan tersebut merupakan peluang pasar yang perlu dioptimalkan. Demikian disampaikan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM KKP, Rina, dalam siaran pers yang dikeluarkan pada Sabtu lalu. Menurut Rina, Indonesia perlu mengenali ketentuan terkait sistem jaminan kesehatan ikan dan ketentuan khusus ekspor kawasan tersebut. Rina memaparkan, sistem jaminan kesehatan ikan yang sesuai dengan standar internasional mengacu pada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau OIE, FAO atau Codex, dan ketentuan khusus negara mitra dagang termasuk Timur Tengah. Ia juga mengemukakan bahwa merujuk kepada data International Trade Center tahun 2020, selama periode 2017 hingga 2019, permintaan rata-rata produk perikanan dari negara-negara Timur Tengah tumbuh sebesar 4,3% per tahun. Nilai impor komoditas perikanan Timur Tengah dalam periode yang sama rata-rata sekitar 2,64% dari total nilai impor komoditas perikanan dunia. Rina mengungkapkan, Indonesia memang melakukan ekspor ikan tuna dalam kemasan kaleng ke sejumlah negara di Timur Tengah. Hanya saja, ekspor Indonesia ke Timur Tengah masih kalah jauh dibandingkan Thailand, yang menguasai 71% pasar impor Timur Tengah untuk produk tuna, tongkol, dan cakalang. Rina pun menyebut potensi pasar ikan Timur Tengah yang dapat digarap oleh pelaku usaha nasional antara lain adalah ikan patin dan ikan tawan lainnya. Menurut Rina, selama ini yang menguasai pasar Timur Tengah untuk ikan patin adalah Vietnam. Selain komoditas konsumsi, Rina memastikan adanya peluang ekspor ikan hias yang menjadi hobi yang paling populer di dunia. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi produksi dan keanekaragaman jenis ikan hias tertinggi di dunia. Sebelumnya, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Artati Widiarti mengungkapkan, sektor kelautan dan perikanan mencatatkan kinerja positif selama 5 bulan awal 2021. Neraca perdagangan sektor ini surplus 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 27 triliun rupiah. Nilai ini naik 3,72% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, nilai ekspor produk perikanan pada Januari hingga Mei mencapai 2,1 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini naik 4,94% dibanding periode yang sama pada tahun 2020. Tingginya nilai ekspor berasal dari komoditas utama meliputi udang, tuna cakalang tongkol, dan cumi sotong gurita. Negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat, disusul Tiongkok dan negara-negara ASEAN.
Kita
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Provinsi Jawa Barat memiliki banyak objek wisata alam yang indah dari Gunung Api seperti objek wisata dari letusan Gunung Sunda Purba yang terjadi beberapa juta tahun silam. Salah satunya adalah objek wisata alam Rengganis. Namun warga sekitar lebih mengenalnya dengan nama Cibuni. Perubahan nama ini terjadi lantaran adanya perubahan pengelolaan wilayah di kawasan Ciwide yang saat ini dikelola oleh Agrowisata Ranca Bali. Objek wisata Rengganis ini berada di wilayah PT Perkebunan Nusantara 8 yang membidangi perkebunan teh di Desa Patengan, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Kawah Rengganis memiliki suasana sangat asri dengan pemandangan pepohonan yang menjulang tinggi, sehingga menambah asri kawasan ini. Selain itu di sini, Anda tidak akan mencium bau belerang yang menyengat. Kolam kawah bisa digunakan untuk mandi dan sebagai sebuah terapi kesehatan, karena kawah di sini dilalui dan dialiri oleh arus air sungai yang cukup bersih, sehingga aman digunakan untuk berendam. Lokasi Kawah Rengganis sendiri tidak terlalu jauh dari kawasan wisata Kawah Putih. Objek wisata ini berada di tengah-tengah hamparan kebun teh yang sejuk, membuat lokasi Kawah Rengganis mempunyai keistimewaan tersendiri. Kombinasi udara sejuk sekitaran kebun teh bercampur hangatnya air jika kita berendam seakan menjadi perpaduan istimewa dan sempurna. Selain itu, kadar belerangnya mampu menyembuhkan penyakit kulit karena banyak dimanfaatkan sebagai terapi pengobatan dan kesehatan oleh para pengunjung. Arus air panas di Rengganis ditata oleh pengelola dengan menggunakan sebuah tempat pemandian. Lokasi pemandian dan berendam para pengunjung ini terletak di dalam area wisata. Alasan lain mengapa Anda wajib mengunjungi tempat ini adalah hadirnya fasilitas spa. Di sini ada dua geyser kecil atau mata air panas yang bisa menyembur ke atas. Hasil semburan ini menciptakan uap yang cukup besar, sehingga Anda bisa menggunakan tempat ini untuk mandi sauna alami. Rasakan pengalaman berbeda dalam menikmati sauna dan panas langsung di alam. Kawah Rengganis juga mempunyai lokasi berupa lumpur. Konon katanya, lumpur ini mempunyai khasiat khusus, yaitu mampu mengencangkan. Untuk mengunjungi objek wisata ini, Anda bisa datang pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Dengan tenggang waktu buka yang cukup panjang, kita dapat menikmati sepuasnya suasana air panas, apalagi jika berkunjung untuk melakukan terapi. Menuju ke kawasan ini sebenarnya cukup mudah. Dari kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, kita menuju selatan ke arah Ciwide, tepatnya di Situ Patenggang atau Glamping Lakeside, Ranca Bali. Setelah sampai di situ, silakan lanjutkan lurus sejauh kurang lebih 2,5 km dan kalian pun sudah sampai di kawasan pintu masuk Kawah Rengganis. Begitu juga bagi mereka yang ingin mengunjungi Kawah Rengganis dari wilayah Garut bagian selatan. Harga tiket masuk kawasan ini adalah Rp5.000 saja, serta uang parkir sekitar Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Fasilitas di sini pun cukup lengkap, mulai dari kedai makanan, toilet, dan penginapan.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Di era digital ini, manusia seringkali membuat terobosan baru agar beban kerja yang ditanggung menjadi lebih ringan. Begitu pula di bidang kesehatan. Keinginan untuk membantu proses digitalisasi di bidang kesehatan ini rupanya mendorong mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS untuk menciptakan aplikasi berbasis web bernama Apik Picu Dr. Sutomo. Kevin Hafizana, mahasiswa Departemen Sistem Informasi ITS, memperkenalkan inovasinya sebagai solusi untuk memudahkan kerja profesi perawat di bagian Pediatric Intensive Care Unit atau PICU. Aplikasi berbasis website ini memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data pasien dan secara otomatis mendiagnosis tindakan perawatan yang diperlukan berdasarkan gejala dan keluhan yang dimasukkan dalam kolom pencarian. Aplikasi ini pun dilatar belakangi oleh kondisi penanggulangan kesehatan yang cukup lama dan masih bersifat manual. Mulai dari pencatatan data hingga pengambilan tindakan, perawat diharuskan untuk membaca dan mencocokkan data pasien dengan buku panduan rumah sakit yang tebal dan banyak macamnya. Belum lagi jumlah buku yang terbatas sehingga tidak bisa menutup kebutuhan untuk perawat yang lebih banyak. Melihat hal tersebut, Kevin berpendapat tahapan yang panjang dan rumit ini dapat dipersingkat melalui proses digitalisasi. Dilihat dari segi pemakaiannya, aplikasi berbasis website yang dikembangkan mahasiswa asal Surabaya ini cukup mudah digunakan. Awalnya tenaga medis diharapkan untuk login menggunakan akun masing-masing. Setelahnya, pengguna dapat mengisi data pasien disertai gejala dan keluhan apa saja yang dialami. Apabila seluruh data telah dimasukkan, sistem akan melakukan pencarian guna mengetahui beberapa diagnosis yang dialami pasien beserta tindakan yang baik dilakukan oleh perawat. Aplikasi ini juga menyediakan fasilitas penyimpanan data pasien yang bisa dicetak kapan saja. Pengguna dapat mengakses portal tersebut secara offline, baik melalui telepon genggam maupun laptop. Keunggulan lain yang dapat dirasakan yaitu minimnya media yang diperlukan. Hanya dengan satu komputer atau server untuk menyimpan data, maka aplikasi tersebut dapat dijalankan.
Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan. Demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu. Stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik. Tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang. Cegah penyebaran virus corona.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikut kami hadirkan lagu dari Nia Sumatera Utara yaitu Tane Niha. Lagu Tane Niha yang berarti Pulau Nias diciptakan oleh Aro Zeibwa. Lirik lagu Tane Niha menceritakan tentang kecintaan masyarakat terhadap Pulau Nias. Meskipun diri sedang merantau jauh, Pulau Nias tetap teringat. Liriknya juga menyebutkan bahwa di Pulau Nias terdapat tanah yang subur, sawah hijau yang luas, serta barisan pohon kelapa di pinggir pantai. Lagu Taniniha kerap dinyanyikan dalam berbagai kesempatan, seperti dalam kumpul keluarga keturunan Nias yang sedang merantau. Baik pendengar, berikut lagu Taniniha dinyanyikan oleh Man Harefa, Dermawan Zebua, dan Lisbeth Zebua. Selamat mendengarkan.
Niasku, ladang luas menghijau. Pohon liur sepanjang pantai menambah
Voice of Indonesia.
Namasihan Om Namah.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.